Dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Atela dhe në këtë edicion me stirash ju uftoj të ndiqni. Vendoset reciprocitetin ndaj Serbisë, shfuqizohet taksa. 43 të sëmur me COVID-19 të shtruar në QKUK, shumica në gjendje stabile. Presidenti Trump i paralajmëron në Amerikanët për ditë të vështira për shkak të koronavirusit. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës, 6 persona të prekur me koronavirus janë duke u trajtuar me oksigjenoterapi, ndërsa një paciente i është përkesuar gjendja. Një paciente ndodhet në kujdesin intensiv të klinikës dhe ka përkesim të gjendjes, është në ventilim mekanik, thuhet në njoftimin e QKUK-s. Në këtë institucion aktualisht janë të shtrirë 43 të sëmurë me COVID-19 sëmundjen që e shkakton koronavirusi. Sipas QKUK-s, shumica atyre janë në gjendje stabile. Në Kosovë deri më tash janë të regjistruar 112 persona me koronavirus. Një pacient ka vdekur dhe 6 janë shëruar. Të gjithë liqëvënësit bulgarë do t'ju nënshtruhen testeve për koronavirus, pasi një antar i parlamentit të Bulgarisë ka dalë pozitiv ndaj sëmundjes që e shkakton koronavirusi. Lajmi u bëj ditur nga kryetaria parlamentit Cveta Karajnçeva. Liqëvënësi që ka dalë pozitiv është Hasan Ademov Thajo. Parlamenti bulgar përbërhet prej 240 antarësh. Deri më 31 mars, Bulgaria ka konfirmuar gati 400 raste të infektuarve me koronavirus dhe 8 vdekje. Në Shtetet e Bashkuara, numri i viktimave nga COVID-19, sëmundja që e shkakton koronavirusi, ka kaluar 4.000, ndërsa numri i të infektuarve është afro 190.000. Të dhënat e Universitetit Johns Hopkins në SHBA tregojnë se 4.076 amerikan kanë vdekur nga COVID-19 dhe zyrtarët e shëndetit publik paralajmërojnë se kjo shifër mund të arrijë deri në 240.000. Sado që është numër serioz, ne duhet të përgatitemi për të, tha Anthony Fauci, eksperti i sëmundjeve infektive në SHBA. Megjithatë, ai shtoi se masat parandaluese, të tilla si distancimi fizik, janë duke funksionuar dhe se autoritetet shpresojnë që numri i viktimave të mos rritet nëse të gjithë bëjnë pjesën e tyre për parandalimin e përhapjes së virusit. Fauci foli për krah presidentit amerikan Donald Trump në një konferencë shtypi në Shtëpinë e Bardhë. Dua që çdo amerikan të jetë i përgatitur për ditë të vështira. I kemi 2 javë të ashpra përpara, tha presidenti amerikan Trump. Burundi dhe Sierra Leone janë bërë vendet e fundit afrikane që kanë raportuar rastet e para me koronavirus. Më herët, ekspertët shëndetësor kanë shprehur dyshime ndaj deklaratave të Burundit për asnjë rast, por presidenca e këtij vendi ka thënë se Burundi është përjashtim sepse ka vënë Zotin në vend të parë. Tani zyrtarët atje thonë se dy shtete kanë dalë pozitiv në testet për koronavirus pasi janë kthyer nga Ruanda dhe Dubai. Në Sierra Leone, një burr 37 vjeç i cili është kthyer nga Franca është diagnostikuar me koronavirus. Në gjithë Afrikën janë mbi 5400 raste të konfirmuara me koronavirus, ndërsa 172 pacient kanë humbur jetën. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qeveria në detyre e Kosovës ka vendosur që të largoj taksën 100% për produktet e importuara nga Serbia dhe këtë ta zëvëndësoj me parimin e reciprocitetit të plot. Kurse taksën me Bosni-Hercegovinën e ka hequr pa ndonjë mas shtes. Holësit nga Nadia Ahmeti.
Qeveria në detyre e Kosovës ka marrë vendim që të shfuqizoj tarifat ndaj mallrave nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina dhe të filloj me zbatimin e masës e reciprocitetit ndaj Serbisë. Kryeministrin e detyrë Albin Kurti ka thënë se vendimi obligon që në marrëdhëniet me Serbinë emërtimet të certifikatat fitosanitare dhe dokumentet tjera përcjellëse si dhe certifikatat veterinare dhe dokumentet tjera përcjellëse të përdoren në përputhje me kushtetutën dhe legjislacionin në fuqi të Kosovës. Gjatë një konference, kryeministrin e detyrit Republikës së Kosovës, Albin Kurti, se bashku me ministrin e detyrit të ekonomisë, punësimit, tregtisë, industrisë, ndërmarrësisë dhe investimeve strategjike në Kosovë, Rozeta Hajdari, kanë deklaruar se vendimi mbetet në fuqi deri me 15 qershor, me që rast do të bëhet një vlerësim i gjithëmbashëm i mbarvajtjes së vendimit. Kurti ka thënë se ashtu si që është premtuar se pari, është bërë gjesti i vullnetit të mirë për heqin e tarifes 100% në lëndën e parë, për të vazhduar me zëvëndësimin e tarifes 100% me reciprocitetin me Serbinë, duke bërë këtë zëvëndësim të sigurt dhe gradual. Në këtë rast, ne i referomi vetëm reciprocitetit me Serbinë, që do të thot me Bosnjë-Hercegovinën, e heqim tarifën 100% pa asnjë shtesë tjetër, ka thënë Kurti. Ministria në detyrë e ekonomisë Rozeta Hajdari tha se ky vendim është i bazuar në shumë argumente. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell, ka thënë se mirëpret vendimin e qeverisë për heqje të tarifës ndaj Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Bashkëpunimi rajonal është kyç, ashtu si është tregtia lirë në një kohë krize si tashmë përballjen me COVID-19, ka shkruar ai në Twitter. Ndërkaq, ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se heqja taksës 100% për vuçiqin e Serbisë e dodikun e Republikës Serbe të Bosnjës është nënshkrim i dhënë për të lejuar ripushtimin ekonomik e tregtar serb në Kosovë. Ndryshe, tarife ndoganore 100% e kishte vendosur qeveria e kaluar e Kosovës e ish kryeministrit Ramush Haradinaj në nëntor të vitit 2018. Taksa 100% për importet nga Serbia ka ndikuar që dialogu për normalizim në raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ndërpritet. Kundër kësaj takse që nga vendosja saj ishin deklaruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, pasi që nga jo kohë dialogun mes Kosovës dhe Serbisë ishte ndërprerë. Një masë reciprocitetin ndaj Serbisë, Kosova kishte aplikuar edhe në korrikt të vitit 2011. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të martën, gjykata kushtetuese e Kosovës ka konstatuar se vendimi i qeverisë së Kosovës për të kufizuar lëvizjen e lirë të qytetarëve nuk është në përputhje me nenet 35, 36 dhe 43 të kushtetutës së vendit. Vendimi i kësaj gjykate hyn në fuqi më 13 prill. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës në detyrë vlerësojnë se gjykata kushtetuese nuk e ka arsyetuar deri në fund faktin sepse është jo kushtetues vendimi i qeverisë. Megjithatë, ata kanë deklaruar se do ta zbatojnë vendimin e gjykatës kushtetuese. Kronike e Bekim Bislimit.
Gjykata kushtetuese të martën ka vendosur që vendimi 23 marsit i vitit 2020 i qeverisë së Kosovës për të kufizuar lëvizjen e lirë të qytetarëve nuk është në përputhje me kushtetutën dhe të njëjtin tashpall të pavlefshëm. Gjykata ka konstatuar se kufizimi të drejtave dhe lirive themelore mund të bëhet vetëm me ligj të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Vendimi hyn në fuqi me 13 prill. Vendimi i qeverisë 23 marsit ishte i bazuar në dy ligje, ligjin për parandalimin e sëmundjeve ngjitëse dhe ligjin për shëndetësi. Sipas gjykatës kushtetuese, këto dy ligje nuk e autorizojnë në qeverinë që të kufizojë lirinë e lëvizjes dhe të drejtat e garantuara me kushtetutë, mirëpo e autorizojnë Ministrinë e Shëndetësisë që të marrë masa në ato ligje. Gjykata theksoi faktin që vendimi kontestuar i qeverisë i referohet zbatimit të dy ligjeve të lartësekura, të cilat e autorizojnë Ministrinë e Shëndetësisë të ndërmarrë masa të caktuara në ato ligje me qëllim të parandalimit dhe luftimit të sëmundjeve ngjitëse. Megjithatë, gjykata konstatoi se ligjet e lartësekura nuk e autorizojnë qeverinë që të kufizojë të drejtat dhe liri të kushtetuese të përcaktuara me nenë 35, 36 dhe 43 të kushtetutës në nivel të gjithë Republikës së Kosovës dhe për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës pa përjashtim, thuhet në vendimin e gjykatës. Zëvendës kryeministri në detyrë i qeverisë së Kosovës Aki Abazi ka thënë për Radio Evropa e Lirë që gjykata kushtetuese nuk e ka arsyetuar deri në fund faktin sepse është jo kushtetues vendimi qeverisë së Kosovës për kufizimin e lëvizjes së lirë të qytetarëve i 23 marsit të vitit 2020. Sipas tij, kjo gjykatë ka lënë hapësirë të kuptohet që autoriteti që duhet të marrë një vendim të tillë sipas ligjit për parandalimin dhe luftimin e sëmundjeve ngjitëse duhet të jetë Ministri i Shëndetësisë dhe jo qeveria.
Krejt kjo që po ndodh në një situatë të pazakontë dhe një pandemi globale që s'ka ndodhur asnjëherë, është vështirë të parashihet në çdo aspekt me ligjet paraprake, sikur ka lënë gjithashtu arsyeshmëri në anën tjetër duke vendosur në fuqi vendimin e gjykatës kushtetuese me 13 prill. Dhe kjo së bashku tregon se në fakt vendimi ka qenë i drejtë në mbrojtje e shëndetit edhe jetës së njerëzit, e cila gjithashtu është mos që fut përmbrenda mbrojtjen e drejtave të njerëzit edhe nuk e përjashton të drejtën e njerëzit.
Zëvendës kryeministri Abazi ka shtuar se qeveria e Kosovës në detyrë do ta respektojë vendimin e gjykatës kushtetuese, por ndërkohë sipas tij do të bëjë më të mirën e mundshme që të sigurojë të gjitha masat dhe veprimet që duhet të ndërmerren patjetër në bazë të zhvillimeve në teren.
Ne shpresojmë të mos kemi nevojë fare për masa të reja, mirë po do si do jemi në përgatitje dhe në mobilizim të plotë që mbrohen jetat e njerëzve dhe të mos përsëriten skenarët çfarë kemi parë në Itali dhe vende tjera të botës.
Vendimin e qeverisë të datës 23 mars për të kufizuar lëvizjen e lirë të qytetarëve më 24 mars e kishte dërguar në gjykatën kushtetuese presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Suksesit të Koreasë Jugore në luftimin e koronavirusit tani duket se i ka zilie gjithë bota. Gjermania madje synon huazimin e strategjisë jugkoreane përmes rritjes së numrit të testimeve. Me qëllim të shkëputjes së zinxhirit të përhapjes së sëmundjes COVID-19 që e shkakton koronavirusi. Holsit nga Krenare Cuboli.
Në garë kundër koronavirusit, Gjermania duket se varet nga rritja e numrit të testimeve dhe ashpërsimit të masave të karantinës për të thyer zinxhirin e infektimit, një strategji e huazuar nga Korea Jugore, suksesin e së cilës kundër pandemisë është duke pasur zili e gjithë bota. Aktualisht Gjermania është duke kryer testime për koronavirus më shumë se secili vend tjetër evropian, me një shkallë prej 300.000 deri në 500.000 testime brenda një jave, kanë thënë zyrtarët. Mirpo qeveria kancelares gjermane Angela Merkel synon të arrijë shifrën e të paktën 200.000 testimeve në ditë, kanë raportuar media gjermane duke u bazuar në një dokument të ministrisë së brendshme. Synimi është dhënë të testuarit e të dyshuarve me koronavirus, si dhe të gjithë rrethit të personave që kanë qenë në kontakt me rastet e konfirmuara. Aktualisht, kriteret e testimit janë fokusuar në persona që kanë simptoma të sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi apo në persona që kanë qenë në kontakt me rastet e konfirmuara. Sipas dokumentit, ideja strategjisë së re është kalimi nga testimet që konfirmojnë situatën në testimet që shkojnë përtej. Një armë fuqishme në këtë betejë do të ishte përdorimi i lokacionit përmes telefonave të mençur, ashtu që të vëzhgojnë lëvizjet e pacientëve dhe potencialisht që të izolohen të njëjtit. Ndonse zyrtar qeveritar dhe epidemiolog kanë përkrahur idenë vëzhgimit përmes telefonit, kjo ide vazhdon të jetë kontraverse për mendësinë që ekziston rreth privatësisë në Gjermani, një kamp që ka në të kaluarën epokën naziste dhe policinë sekrete të periudhës komuniste. Megjithatë, planet e propozuara të Gjermanisë për strategjin ndjekje, testim dhe trajtim, duke se kanë qenë të suksesshme për Korenë Jugore, e cila ka arritur të kontrolloj shpërthimin. Aty janë përfshirë kontrollet masive për pacientët potencial, si dhe është frytzuar teknologji e madhe për të monitoruar pacientët. Pavarësisht pse Gjermania dhe Korea Jugore janë dy raste të ndryshme, strategjia e kombit aziatik ndaj virusit mund të jetë shembull, ka thënë udhëheci i Institutit Robert Koch në Gjermani, Lothar Wieler. Pika kyçe, që ndron në vëzhgimin e të dhënave përmes telefonit, ka shtuar mes tjerash ai. Deri më tani, Gjermania ka shkallë të mortalitetit vetëm 0.7% në krahasim me Italinë 10% dhe Spanjën 8%. Mirpo ministri i Gjermanisë së Shëndetësisë Jens Spahn ka paralajmëruar se ky shtet mund të përballet me stuhi të rasteve të reja në javët në vijim. Wieler ka paralajmëruar se skena dramatike të spitaleve italiane mund të ndodhin edhe në Gjermani. Ne nuk mund të përjashtojmë mundësinë që të kemi më shumë pacientë sa ventilator, ka thënë ai. Me më shumë se 25.000 shtretër për kujdes intensiv të paisur me ventilator, Gjermania aktualisht është në pozicion më të mirë se sa shumë shtete të tjera për të përballur me fluks të pacientëve. Mirpo, si pasojë mos financimit të duhur të sistemit shëndetësor në këtë shtet, Gjermania tani përballet me mungesë të stafit mjekësor.
Dëgjuesi të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë miru dëgjofshim.